1-2-2-2-1-2.
Ja, godt det.
Hej og velkommen til Thirdia nummer 23, som starter med et stort spørgsmål. Spørgsmålet. Hvad er meningen med livet? I dag skal vi gå large, og vi skal forsøge at svare på det spørgsmål på mindre end en time. Men før vi kan komme i gang, skal vi lære lidt græsk mytologi. Det er den her myte om en mand, og den mand hedder Sisyfos, den klogeste og mest snu mand i hele Grækenland. Han er lidt af en smartass. Faktisk viser han sig at være så stor en smartass, at selv guderne begynder at være irriteret på ham. Zeus sender Thanatos, eller Thanatos, som er den græske dødsgud, ned for at hente Sisyfos og lægge ham i lænker i dødsriget. Men det lykkes Sisyfos, som er den klogeste og mest snu mand i hele Grækenland, at snyde Thanatos. Så Thanatos, han er selv i lænker. Og på den måde vinder Sisyfos over døden selv. Og et stykke tid er der ingen i Grækenland, der kan dø. Der bliver Zeus temmelig tosset. Og når Zeus blander sig, ja, så bliver man fanget. Er det nok her, du har hørt om Sisyfos før? For han bliver forbandet. Han får som straf for at skulle skubbe en kæmpe sten op en bjergside. Og hver gang han er næsten ved toppen, så slipper stenen løs, og den ruller tilbage. Hele vejen ned ad bjergsiden. Og Sisyfos, han må gå ned og starte igen. Og igen. Og igen. Og igen. Og igen. Okay, så måske spørger du, hvad har alt det med mening med livet at gøre? Og hvis du vil vide det, så bliv hængende. For i det her afsnit af 30'er, som hedder Sisyfos, kommer du til at få svar. Vi har 4 historier til dig i dag. 4 historier om mennesker, som er i gang med at rulle hver deres sten op ad bjerget. Du kommer til at møde en lykkelig mand.
Har du hugget æg, lille møgsvin?
Du kommer til at møde en mand, der har sat alt på spil for en sag. Det er ikke engang bare hans egen.
Altså, unge mænd er jo gale. Det er den sag, man slås for, som betyder noget.
Og du møder en mand, der har væltet sig i penge og damer.
Ja, for pokker. Det, der har drevet mig igennem livet, det er at lave noget mammon. Hele tiden.
Men vi starter for foden af bjerget. Sisyfos første dag på jobbet. Efter en vild ungdom fri for ansvar og pligter, er det tid til at blive voksen. Det er Thaddeus Mira Kellerman, der fortæller os den første historie. En historie, der starter med en ungdommelig kærlighed til Britney Spears.
Det her, det er en historie om en, der hedder Mira, og en, der hedder Kim. Mm. Mira, det er mig, og Kim, det er ham, der spiller.
Jeg er helt høj, kan ikke komme ned. Jeg har mist i mit hoved, det kører rundt og rundt. Kan du følge mig?
Han sidder der foran sit klaver, sådan både sammen. Han er dugnakket og koncentreret.
En smag af dit giftige paradis, så er jeg afhængig af dig. Og jeg elsker det, du gør, men du ved godt, du er giftig.
Han er næsten 2 meter høj mand. Med småblomstret skjorte og verdens korteste shorts.
There's no escape, I can't wait. I need a hand, baby, give me a hand. You're dangerous, I'm loving it. Ooh, too high, can't come down.
Klaveret, det er det eneste møbel i rummet, som er i den her kæmpe store herskabslejlighed. Og det eneste andet møbel i hele lejligheden, det er en sofa, som jeg sover på. Vi har ikke noget arbejde. Vi har ingen planer. Og livet, det er dejligt. Vi har heller ikke nogen penge. Og det vilde er, at vi bor her på en af Københavns allerdyreste adresser. Men vi sørger for at have køleskabet fyldt med øl og holde en hel masse fester. Hey, det skal lige siges, at Kim og mig, vi er altså ikke kærester. Vi er begge to på jagt efter mænd. Alt det der, det er 4 år siden nu. Jeg bor ikke sammen med Kim længere. Og det er som om alle mine venner fra dengang, de har fået børn og købt andelslejlighed. Nu er det søndag aften, og der sker ikke en skid. Men så ringer min telefon.
Hey.
Det er Kim, der ringer, og jeg har ikke hørt fra ham i 100 år.
Altså nu?
Han spørger, om jeg vil komme forbi og drikke en flaske rødvin.
Selvfølgelig. Det er vel søndag.
Kim bor i en lille lejlighed i Nordvest sammen med sin kæreste.
Hej. Hvad er du?
Jeg kommer ind, og Kims kæreste er i gang med at bage en chokoladekage. Og Kim, han vil lige have ordnet opvasken.
Jeg kan bare godt lide det der overblik, man kan have. Eller sådan i køkkenet, når alting er på sin plads og sådan noget. Så er det lige til at gå til. Det har ændret sig lidt.
Det har ændret sig meget.
Altså, jeg kan ikke fordrage, hvis at jeg skal have kaffe om morgenen, og jeg så ikke har fået vasket stempelkanden fra dagen før af. Det synes jeg er virkelig irriterende. Det er bare for at gøre det nemt. Eller sådan. Og jeg synes, jeg har også fundet ud af, at der er bare ikke noget bedre, end at komme hjem efter arbejde, og så står der ikke alt muligt. Opvask og sådan noget. Det er virkelig dejligt.
Kim synes altså, at opvask er dejligt. Dengang jeg boede sammen med Kim, der kunne han ikke drømme om at tage opvasken, før han skulle spille musik. Han havde altid meget vigtigere ting at tage sig til. Han skulle altid holde fest, og det skulle helst være en fest, der varede lige indtil solen stod op.
Og havde mange morgener, hvor man bare gik og var skidefuld, og gik imod strømmen af mennesker, der var på vej til arbejde, folk på cykel og folk i busser, og sådan, og man var sådan, det her, det er slet ikke, det her er ikke en del af, jeg er meldt ud af det her.
Nu virker det altså til, at Kim har meldt sig ind med fast kæreste og job og den her lejlighed. Det hele, det virker bare så normalt. Og ovenpå, der kan man høre naboerne, der tænder for fjernsynet og rykker rundt på sofaen.
Hvor går de rundt ovenpå, altså?
Ja. Det er de ved at sætte an til. Det er søndag aften, og klokken er 7:45, vil jeg gætte på, og forbrydelsen starter om lidt. Så man bærer ind en tallerken med flæskesvær, en tallerken med familieguf, og måske lidt nachos, og kaffe og cola. Og de har smurt mad og sådan noget, rejemad, og åbnet en flaske vin og et eller andet. Det er der nogen, der kan finde på at sidde og drikke søndag aften. Mm. Det. Så klokken 8 har jeg tænkt mig at begynde at spille klaver lige på minuttet.
Kan du spille en sang, der er sådan, der taler om dit liv nu?
Lige pludselig fylder penge meget, og man er kommet på netbank, og man prøver at lave en opsparing, og prøver at lave et budget og sådan noget. Det er helt forfærdeligt, hvor meget det lige pludselig fylder. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't that sad? I
And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad.
Rødvinen er ved at være tom, og nu kommer Kims kæreste ind med den kage, han har bagt. Det er Kims yndlingskage med den glasur, han allerbedst kan lide.
Skal vi have et stykke kage?
Det dufter godt.
Er den sådan helt sprød for os? Er det det der smør?
Ja.
Mm.
Så ruller stien op ad bjerget. Sisyfos er blevet forbandet til en hverdag med netbank, fast job, TV og chokoladekage om søndagen. Men ved han det? Ved Sisyfos, at guderne har dømt ham til, at han skal bruge sin eksistens på noget, som er fuldstændig meningsløst? Har guderne fortalt ham, at alt hans slid og slæb intet nytter? Eller lever han i lykkelig uvidenhed? Kan det være, at han er glad for sit job? Måske er arbejdet nok til at give mening i sig selv. Så der er nogle spørgsmål omkring stakkels Sisyfos, og vi er ikke det første, der stiller dem. Værsgo, Albert.
Du personnage absurde, l'acteur a poursuit la monotonie. Cette silhouette unique, entêtante, à la fois étrange et familière, qu'il promène à travers tous ses héros.
Albert Camus skrev en hel bog om Sisyfos-myten, og noget han kalder det absurdes filosofi. Grundstenen i det absurdes filosofi lyder nogenlunde sådan her. Menneskets søgen efter mening er nyttesløs, fordi verden er uforståelig af natur, og Gud findes ikke. Og der findes heller ingen endegyldige sandheder eller værdier. Derfor, spørger Camus, hvis vi ved, at det ikke er noget at opnå, at det ikke er noget grund til, at vi er her, og det ikke er noget som helst mening med det hele, hvorfor tager vi så ikke bare livet af os selv, alle sammen? Camus siger, at det er fordi, vi kan finde en måde at leve med det på. At leve det absurde liv. Og med det er det tid til den næste historie. En historie om en mand, der kan drømme sig væk i det absurde. Bedre end de fleste. Og det er 30'ers Jakob Dybro Johansen, der har mødt ham på en gård på Sydsjælland.
Den her historie handler om en lykkelig mand. En mand, der har været fyldt med drømme, lige siden han var barn, og som er lykkedes med at udleve dem.
Hvert forår, der skal jeg helst en tur op i det meget, meget store egetræ, vi kan se ude på marken. Og jeg elsker, når foråret rigtig er på vej, og kravle op i træet og skrige mit forskrig.
Manden i træet hedder Carsten. Når han ikke sidder op i træet og skriger, skal han arbejde. Selvom han bor på en gård ude på landet, er han ikke landmand. Han er grisedomtør. Det er lidt ligesom en, der tæmmer elefanter, eller løver, eller søløver.
Hvad er det for et mærkeligt dyr? En gris?
Bare med grise i stedet for.
Mærkeligt. Det er derfor, det dufter.
Han har sit eget lille grisecirkus.
Jeg hedder Carsten Mathiasen, og jeg er simpelthen direktør i mit eget cirkus Belladonna.
Det består kun af ham selv og en lille mørk gris i en kasse.
Velkommen i cirkus.
Set udefra måske et sølle cirkus. Men for Carsten er den dresserede gris opfyldelsen af en drøm. Den drøm går tilbage til et husmandssted i Klovborg i Midtjylland.
Den verden, jeg kom til i, det var en dejlig, tryg verden. Den tryghed er forbundet med dufte. Duften af små grise. I lange tider kunne jeg bare sidde og stirre ud over horisonten. Der var sådan en hvid horisont, altså ud over Jyllands sletter der. Og jeg kom nemt i den der drømmetilstand, hvor tiden ikke betød noget. Jeg drømte, at jeg kunne flyve. Jeg lå ligesom på maven og spredte arme og ben ud, så fløj jeg. Det er jo meget, meget virkelighedstro også. Så når jeg så mærker, at jeg er vågne, så gør man umage for at drømme videre. Og når jeg så endelig vågnede, så føles det meget, meget virkeligt.
I dag bor Carsten på en lille gård, ligesom den, han voksede op på. Men her nøjes han ikke med at sidde og stirre. Han har indrettet gården som sin egen lille drømmefabrik.
Der er altså et cirkusværksted. Der står nogle trommer, og der står en gammel basguitar, som jeg aldrig rigtig har fået brugt så meget, som jeg skulle. Og så er en helt kuffert med prutteinstrumenter, og jeg eksperimenterede med at lave instrumenter med pruttelyde. Jeg ved ikke om den her. Og den her, den blev stiv i frosten.
Hvad med den der trompet, der hænger derop?
Og den trompet der, det er en grisetrompet. Den er sut på, det er for, at grisen kan spille playback på trompet. Ja, og så er der en kapel. Jo, de virker da heldigvis.
Carsten er 60 år gammel. Og alligevel er det, som om han lever i en drømmeverden, hvor alt kan lade sig gøre. Men sådan har det ikke altid været. I slutningen af 70'erne er han flyttet til København og møder den hårde virkelighed langt fra Klovborg. Han bliver ansat som stilladsarbejder i firmaet Bjørne Stilladser. Her får han en lidt spøjs kollega.
Han kaldte sig selv døden fra Lübeck, fordi han var engang faldet 12 meter ned fra stilads, og så hans ansigt var blevet lidt vandsiret af det. Han var fordrukken, ikke? Han kunne være voldelig, også for sin kone. Ikke?
De lange dage på stilladserne med døden fra Lübeck tager hårdt på Carsten. Og hjemme i kælderlejligheden på Nørrebro går det ikke meget bedre.
Kombineret med, at jeg også havde en kæreste, som røg en del tjal, og hun gik ikke på arbejde. Så når jeg skulle være sammen med hende, så var det bajer og tjal om aftenen. Ikke?
Han synker ned på bunden af en depression med guldbajer og hash.
Til sidst så lå jeg bare ind under min dyne. Jeg er ligesom sagt fra, og sådan noget, så lå jeg tænkte på at tage liv af mig, hvordan jeg skulle bære mig ad. Jeg var nede og købe barberblade, faktisk, så det var jeg faktisk. Jeg sagde, det er fandme også noget svineri, altså. Fordi så skulle mine naboer komme og finde mig.
Han ender med at lade barberbladene ligge. Da han kommer op af kælderen, er det, som om han træder ind i en ny tid. Den tid begynder med en ethjulet cykel.
Jeg har set en annonce i bladet i København, om at man ude på Vesterbro kunne lære at køre bilcykel. Jeg tænkte, det var lige en pokkers, kan man lære at køre bilcykel? Jeg tænkte, det var noget, man skulle være født i et cirkus for at gøre. Ikke? Jeg var jo stilladsarbejder, ikke? Og klar til at kaste mig i hvad som helst. Ikke? Så jeg meldte mig til det der kursus, og jeg lærte lynhurtigt at køre bilcykel, fordi jeg var ligeglad med at vælte. Altså, herregud, så langt er du ikke ned fra en ethjulet cykel. Og jeg kan huske den der følelse af at køre på ethjulet cykel. Altså, man har en vægtløs følelse, den der balance. Når man lige finder balancepunktet, det er en måde at lægge alle bekymringer bag sig.
I dag er det næsten 30 år siden Carsten første gang satte sig op på den ethjulede cykel. I den tid har han nået at blive gift 2 gange. Han har også lært en gris at spille computer. Og han har lavet et bugtalershow på Swahili.
Jeg har jo udlevet mange drømme. Nogle gange har jeg tænkt, at jeg har det kraftigt med mest lige så fedt som Mick Jagger.
Efter et par skilsmisser kommer han ind i en periode, hvor han opdager, at han også kan noget med damer.
Så fandt jeg ud af, at der var faktisk en fantastisk masse dejlige kvinder rundt omkring. Og mange af dem, de også gerne være sammen med mig. Og det benyttede jeg mig af i så høj grad som muligt, ikke? Det var vigtigt for mig, sådan, at det bare var en fed oplevelse, ikke? At man bare sådan, altså kunne få knæppet hjernen i skoene og virkelig sådan realisere sig selv som mand. Ikke? Knæppe, som man var helt øm i nosserne, det kunne jeg godt lide. Sådan levede jeg så i fem år. Altså, så skete der noget med mig.
Der dumper et brev ind af brevsprækken. Det er fra en af Carstens gamle veninder.
Kære Carsten, nu er det jo ikke sådan, at du bruger knuste kvindehjerte som trædesten over sorgens flod. Ja, det er selvfølgelig gammelt at tænke over, ikke?
Han beslutter sig for aldrig igen at sige farvel til en kvinde.
Og jeg er en trofast mand siden.
Han bliver ved at gøre de ting, han har lyst til, for det er sådan, han er. Nogle gange er det let, andre gange lidt problematisk. Kan du huske den der barnedrøm om at flyve?
Proceduren er jo, at hopmesteren eller instruktøren, han siger, se ud, ikke? Og så siger hopmesteren, rigtig sæt, gør, og så slipper man. Og jeg slap. Og jeg lå der, det frie fald. Og i det øjeblik, der var tilbage i min drøm. Jeg var tilbage i den drøm, jeg havde haft så mange gange som barn, ikke? At jeg bare kunne flyve. Op i flyveren, der bliver hopmesteren meget, meget bekymret. Han har et stopur, ikke? Der var lige pludselig gået de 5 sekunder, der skulle gå, før man skulle trække sin skærm. Der skete ikke noget. 7, 8, 10, 12 sekunder gik der. Jeg hyggede mig bare. Jeg kiggede på mine hænder, bevægede hænderne lidt, og jeg var bare i himlen. Og nede på jorden var jeg også begyndt at blive bekymret, fordi man står altid, det er en, der står med en kikkert på en stativ og følger udspringet. Det blev fuldstændig stille, fordi jeg nu er gået 17, 18, 18, 20 sekunder. Og den der klump, den der sorte prik, blev bare mere og mere tydeligt ned mod jorden. Da jeg så lige pludselig kom til at se ned, så når jeg lige at tænke, hvor er træerne store på Lolland. Og det samme, så røg reserveskærmen ud. Og jeg fik bagefter at vide, at der var gået 27 sekunder, og jeg ville have haft 1 sekund mere at reagere i, hvis ikke sikkerhedsudløseren havde virket. Der stod jeg så på jorden, ikke?
Grisen har rullet sin egen røde løber ud, danset med en tøjstrus og væltet et par kegler i et spil bowling. Forestillingen er slut. Carsten kører hjem til gården.
Hej griser. Hvad siger I? Hvad siger I? Må vi høre?
Det her træ af hans afdøde cirkusgrise ligger begravet.
Har du hugget æg, lille møgsvin?
Gården vidner om, hvor god Carsten er til at gøre verden til sin egen.
Og stadigvæk når jeg vågner op af sådan en drøm, kan jeg være tilbage, jeg tror, jeg kan godt flyve i virkeligheden. Jeg skal bare brede arme og ben ud, så flyver jeg.
Pas på. Her kommer stenen igen. Der er han, Sisyfos, stadig på arbejde. Hver dag. Op og ned. Op og ned. Hvad må han tænke på, når det endnu en gang er mislykkedes, og han er på vej ned til fødderne bjerget for hans stenen? Hvordan ser han ud i ansigtet? Smiler han? Er han afslappet? Nyder han sin fritid på vej ned ad bjerget? Dagdrømmer han? Nej, siger Camus. Han tænker. Husk nu, at han er, eller var, den klogeste og mest sny mand i hele Grækenland. Og hvis du regner det ud, det med det græske myter og så videre, kan man sige, at Sisyphus har haft gang i den her sten i cirka 3.000 år nu. Og det vil sige, at han har haft cirka 1 million arbejdsdage til at gå over og tænke over det. Han tænker, at jo mere han nyder sit arbejde, jo mere han finder mening i sin tilværelse, jo mere pisser han Zeus af. Og det er lige her, at Sisyphus bliver en ægte helt. Han forvandler sin forbandelse til en meningsfuld tilværelse. Han gør oprør mod det meningsløse. Nægter at acceptere gudernes vilje. Camus siger, at hvis det skal lykkes at leve det absurde liv, så skal man hele tiden gøre oprør. Og nu skal vi møde en oprører. Og det er 30'ers Julia Krog, som har fundet ham i hans garage.
Okay, jeg har havnet i en garage i Ballerup.
Så hvilken lille skuespil vil du have, jeg skal opføre?
Bare dig selv.
Bare mig selv? Jamen, jeg plejer jo ikke at gå og tale med mig selv ude i den her garage.
Jeg har lukket en mand med herude for at lede efter gamle minder. Det er en kæmpe rodebutik herude.
Vi venter på, at det bliver ramt, så man kan rydde op herude. Åh, ja. Hvad gør jeg?
Manden hedder Jørgen.
Jamen, mit navn er Jørgen Dragsdal. Jeg er journalist.
Jørgen har en historie at fortælle. En historie om at kæmpe for en sag.
Altså, unge mænd er jo gale.
Sådan en sag, der er værd at give alt for.
Det er den sag, man slås for, som betyder noget. Vi tænkte i hvert fald ikke på vores eget liv, men mere på, at vores liv skulle bruges til noget nyttigt. Og hvis det betød, at det blev afsluttet meget hurtigt, så må det jo være sådan.
Det hele starter for mere end 40 år siden i Oakland i Californien med et revolutionært politisk parti, som hedder The Black Panther Party.
Det sorte panterparti i Oakland, Californien.
The Black Panther Party is a political party. We have definitely a political aim.
De sorte pantere kæmpede for de sortes rettigheder midt i 60'ernes store omvæltninger.
We want housing, we want education, we want justice, and we want peace.
Ensure the political power of the black people.
We stood up for freedom. Altså, vi gjorde en indsats for frihed.
Very important to understand. We hate cops beating black people over their heads and murdering them. That's what we hate.
Det var en del af mentaliteten, at man var led i noget større.
We got to stop it, brother. Let's get together and unify.
Og det vigtige var det større, ikke selv ens eget individuelle liv.
And here, whether you know it or not, it's where you start dealing with the Black Revolution. You dig it?
Det er midt i alt det her, Jørgen lander, lige omkring hans 20-års fødselsdag i maj 1969.
You will not be able to stay home, brother.
Han banker på døren til de sorte panteres hovedkvarter.
You will not be able to plug in, turn on and cop out.
Og melder sig ind.
Faktisk var normen, at man arbejdede 19-20 timer i døgnet. Det, der jo krævedes af folk, det var, at de helt overdrog deres liv til partiet og arbejdede i døgndrift, så man kunne ikke have nogen form for privat aktivitet ved siden af. Det var der ikke tid til.
De sorte panter er nok mest kendt for at bruge våben i deres frihedskamp, som de betragter som selvforsvar.
The gun is a proper, a very proper liberation tool.
Der var sandsække under vinduerne og pansrede plader på den øverste etage, hvor vi boede, og der lå rifler skudklare, både enkeltskudsrifler og det militære M16-gevær. Fordi hovedkvarter blev overfaldet af politiet, og det her var det centrale hovedkvarter, så det skulle forsvares uanset hvad.
It was necessary for us to start working practically. It's very, very important.
The Black Panther Party, operating without government funds, has established a nationwide free breakfast for children program.
How old are you?
9 years old. 7, 8, 5.
If you didn't come here for breakfast, would you be getting the same kind of good breakfast at home?
No. 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 No.
How do you feel about having breakfast here with the Black Panthers every morning?
I'm gonna say it in one word. It's beautiful.
De sorte pandere varmer op til væbnet selvforsvar. Og midt i det hele, midt i pandernes hovedkvarter, sidder Jørgen. Jørgen, som er vokset op på en gård i Nordsjælland. Jørgen, som er droppet ud af universitetet for at melde sig ind i revolutionen. Jørgen, som er den eneste hvide mand i det sorte panterparti.
Jeg var den absolut eneste, der var også den eneste såkaldt hvide. Altså, der var nogle enkelte episoder, men jeg var ikke i deres øjne en hvid amerikaner.
Can you dig the white power structure as racist police force and how they've escalated the situation?
Generelt var det jo rigtigt, at partiets medlemmer ikke havde et dårligt syn på hvide mennesker som sådan, men helt klart havde en kraftig afstandtagen og protest imod det, som det hvide, vidt kontrollerede samfund gjorde imod dem.
Det der med væbnet modstand var måske ikke så fjernt for Jørgen alligevel. Hans egen familie var en del af modstandskampen under 2. verdenskrig.
Det var et familiemiljø, der hyldede den væbnede modstandskamp over for den tyske besættelse. Min mormor stod og rørte sprængstoffer sammen i køkkenet, at man skulle passe på, hvis man gik ind i viktualierummet, fordi nogle af de store glas til frugter var i virkeligheden fyldt med våbendele.
They only become afraid when the victim starts arming himself in a political fashion.
Væbnet kamp kan være nødvendigt, men det er ikke noget, som man skal hylde.
Mens Jørgen er i Kalifornien, så er de sorte pandere under hårdt pres.
We want an immediate end to police brutality and murder of black people.
Der er interne stridigheder og chikaner fra politiet og FBI, som vil knække partiet.
FBI director J. Edgar Hoover today asserted that of the black extremist groups, the Black Panthers represent the greatest internal threat to the nation.
We want all black men held in county, state, federal jails and prisons to be released because they have not had a fair trial because they've been tried by all white juries, and that's just like being tried in Germany being a Jew.
Bobby Seale, som du kan høre snak her, er en af stifterne af partiet. Han bliver anklaget for kidnapning og mord på en stikker i partiet. Sammen med de andre sorte panter, så møder Jørgen op i retssalen for at bakke op om Bobby Seale.
Der er der nogle af os, der lige hæver hånden som hilsen til ham. Så tog jeg sådan hånden op til den der sort magthilsen, som var en knyttet næve. Og det blev dommeren temmelig tosset over. Sad og råbte og skreg om, og at de folk, der havde sagt noget, skulle tilbageholdes. Og retsbetjentene var jo, kan man sige, lettere og forvirrede, fordi de havde ikke stået og holdt øje med, hvem der havde lavet noget. Der har jeg jo selvfølgelig været i øjnefaldene ved at stå der, hvid og med langt hår. Og så blev vi taget ud bagved og kropsvisiteret. Og det, der sker så, det er, at officielt bliver der udnævnt en forsvarer for mig. Og jeg skal bare undskylde over for dommeren, så er der ikke noget problem. Og Bobby Seale er der, og han siger til mig, Jørgen, du skal undskylde, fordi ellers så smider de dig ud af landet. Og da vi så kommer ind til dommeren igen, så starter min sagfører eller forsvarer med at ville sige noget. der siger dommeren simpelthen hold kæft til ham.
Jørgen bliver smidt i fængsel.
Der var også mange rygter om, hvad der skete med folk i fængslerne. De blev smadret til plukfisk, og nogen blev endda slået ihjel. Når det blev mørkt om natten, så kunne man jo høre, at der var fanger, der blev voldtaget af andre fanger. Og der var skærende skrig, der skar igennem mørket. Da fangerne fik at vide, hvorfor jeg var der, og det behøvede de sådan set ikke engang at få at vide fra mig, så blev jeg behandlet ekstremt godt af de sorte fanger. Det sorte panterparti var simpelthen for dem en samling helte, og derfor ved at jeg var partiets gæst, så var jeg altså også den højt ærede gæst i fængslet. Jeg fik det marihuana, jeg havde brug for at ryge, og jeg kunne sikkert også have fået andet.
Jørgen bliver deporteret, sendt hjem til Danmark.
Jeg blev udvist, bevogtet. Der var bevæbnet vagt med ombord til i flyet, og så fløj vi til London, hvor jeg igen blev hentet af vagter, og endte så i København, hvor jeg fik udleveret mit pas. Det var det.
Nu er det forår i Ballerup. Varmt nok til, at Jørgen kan rydde op herude.
Gud fader, det var altså.
Det er snart 44 år siden, Jørgen kom hjem fra sin rejse. Han holder stadig kontakt med nogle af de gamle pandere. Men de eneste synlige beviser på den tid er en sort t-shirt og en plade, vi aldrig finder.
Jeg ved ikke, hvor den er.
The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Problemet med revolutioner er, at de ender. Når man slås for noget, så vinder man, eller taber man. Eller også, så tager man hjem til Ballerup. Det er kun, mens man kæmper, at livet giver mening. Det ultimative oprør er at blive ved med at kæmpe. Blive ved med at gøre oprør mod livets absurditet. Det rigtige helter er dem, der indser, at det hele er meningsløst, men fortsætter kampen alligevel. Det er sådan, man bliver til et lykkeligt menneske. Det er derfor, Camus siger, at man må tænke sig Sisyfos som en lykkelig mand. For kampen for at nå op til tindene er nok til at fylde et menneskehjerte. Sig Sisyfos, han hviler i sin forbandelse. Hans stien er hans egen. Hver dag, når han møder på arbejde, nikker han roligt til de andre med et skævt smil. Endnu en dag i underverdenen. Og med det er det tid til den sidste historie i denne udgave af 30'er. Vi skal ud på en rejse, helt ned i det gamle Københavns kriminelle underverden. Med 30'ers Mette Wozniacki.
Jamen, jeg har en onkel, der hedder John.
Goddagen, skat.
Hej, John.
Hej med dig.
Jeg kender ikke min onkel særlig godt. Han har selvfølgelig været til en masse familiefester, men stadigvæk så kender jeg ham nærmest kun på overfladen.
Skal vi ind til byen?
Ja. Det har jeg ikke fortalt det.
Nej, du sagde bare, at jeg har en plan.
Jeg ved, at han har haft en masse penge, og han har brugt det meget hurtigt, og han måske også drikker lidt meget, og han rigtig godt kan lide at feste. Og så ved jeg også, at han har været i fængsel.
Hvor fanden var det fra? Det har jeg sagt, det er farligt. Du får ikke flere smuk her.
Big John. Big John.
Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John.
Ja, nu er jeg sunket lidt, ikke? Og hvad er jeg på nu?
81-83 måske. Jeg har været i nærheden af 91. Big Bad
John. Oh, jeg skal sgu da have et klippekort i.
Det er første gang, vi er rigtig er på tur sammen.
Det er det, ja.
Jeg besøgte John og fandt ret hurtigt ud af, at det kun ligesom var toppen af isbjerget, jeg havde fået. Jeg fandt ud af, at han er gået og lavet alt muligt.
Ja, for pokker. Det, der har drevet mig igennem livet, det er at lave noget mammon. Hele tiden. Big Bad John.
Ja, hvis jeg skrev en bog, så ville den blive forbudt for børn.
Jeg var godt ville arbejde for pengene, men hvis der var en lille fidus, så var John der. Ja, nu må jeg indrømme.
Hvad røg du?
Cecil. Det var en stærk i. Det var grønt Cecil.
Jeg ved, at han har været ude i noget snavs og noget rod. Men jeg ved ikke, hvad det er for noget snavs og rod, han har været ude i.
Det er aldrig blevet opdaget. Big John.
Første stop er Nørrebrogade, hvor smidesvend John han finder på sin allerførste fidus.
Der var cigaretautomater på alle gadehjørnerne. Men du skulle regne med, for 1 krone dengang kunne man få 5 cigaretter og næste tilstikker. Og så fik jeg den idé, jeg skulle prøve. Det starter for sjov. Jeg skal prøve at lave sådan en. Så som smid, der måler man med skydelæren. Så laver jeg en lige nøjagtigt samme mål. Og så ud i cigaretautomaten. Hvad pokker, den virker jo. Jo, jo, det er rigtigt nok. Det var smart. Big Bad John. Man havde jo drømme om at spille smart og stor mand og tjene en masse penge. Har man ikke den drøm, når man er 16, 18, 20 år? Man tænkte ikke, at det var strengt forbudt. Det er møntfalsneri. Og så gik vi altså i byen. Så havde man respekt.
På et eller andet tidspunkt i starten af 70'erne tager John til Grønland og arbejder som smed i en mine. Og han kommer hjem 5 år efter med lommerne fulde af guldmønter og køber kanalbodegaen på Christianshavn. Er skiltet det samme som da?
Akkurat det samme, ja. Ja.
Tak.
Hej. Hallo. Hvad vil du have?
Jamen, skal vi have en lille øl?
Ja, vi skal da. Sådan et sted som det her, dem er der ikke så mange tilbage af.
Nej, Høvlen er der endnu.
Høvlen nede i Prinsessegade, ja. Ja.
Det er sådan set. Ja. Og så er der den der lige oppe.
Hvad med stærkøjder?
Det er også det samme.
Ja.
Stærkøjder?
Ja. Og Eiffelbar. Ja, den ligner sig selv garanteret, ja. Ja.
Det gør jeg.
Ah, det er mange år siden, jeg er kommet her. Jeg har haft den her engang.
Ja.
Ja. Det er tilbage i 79.
Ja.
77, 78, 79. Ja. Ja. Det gik jo skide godt med det der forretning. Jeg købte lejligheder indrettet med gamle, fine egetræsmøbler nede fra Gamle Kongevej. Og fester og damer og ud at spise. Og om det kostede 100 eller 500, det betød ikke noget. Med champagne og bare derudad.
Så kom vi ned på, også ned på Charlie Brown. Og
Charlie Brown til klokken 5 om morgenen.
Ja, ja. Og røde lygte var der.
Røde lygte lige derinde, ja. Ja.
John fortæller mig om de fede tider på Christianshavn, om hurtige damer og dyr sportsvogn.
MGB GT'er. Det er en old fashion sportsvogn. Ja, ja, så åbner man døren og holdt armen, den var jo lidt lav, og ind med damen, og så... Du har jo en tilfredshed i dig selv, at du har sådan en dejlig bil. Og så har du scoret en god cigar samtidig, og havet er der, og vi er på vej op og spise smørbrød op i Helsingør. Praleri kan der også være lidt af. Ja, det er der nok. Det er der nok også noget af. Det har der været hele vejen igennem. Men stille praleri.
Hvordan praler man stille, John?
Ja, det er bare at være cool. Nastrovia.
Nastrovia.
Kasuta.
Hvad?
Kasuta, det er Grønland. Det er også cool. December 72, så sad jeg og spiste her, så rejste jeg til Grønland og kommer hjem. Så
du havde måske allerede udset dig?
Nej, ikke udset, men det er mærkeligt sammentræf, ikke?
Er sådan et skæbne-agtigt?
En skæbne måske, ja. Er der en skæbne, eller er det tilfældigt?
Det er det. Det er et godt spørgsmål. Ja.
man har jo stået nogle gange i livet, og skal jeg gå til højre, eller skal jeg gå til venstre? Så får jeg en forbindelse, og jeg kender jo utrolig mange mennesker jo, som siger, her, John, prøv det her, og det, du køber for 100 og sælger for 500, hvad for noget? Det gik jo huhej. Huhej, vilde dyr. Jeg møder nogle jugoslaver inde i byen, som også går og spiller smart, ikke? Og så falder vi i snak, og vi begynder at komme lidt sammen og fester, og der var en, vi kaldte Tito og Lillebror og Jakob fra Jugoslavien, Albanien og sådan noget. Ikke? Nogle rigtige banditter. Varene her og pengene der hele tiden. Nej, dem skal du sgu ikke blive uvenner med. De var jo i begyndelsen lidt skødesløse og siger, det kan ikke nytte noget, I kommer her kl. 24 om aftenen, når jeg skulle lukke. Så folk, de vil jo begynde at kigge, ikke? Hvad kommer den sort smuske her hver gang, ikke? Og så det var også noget, vi mødtes forskellige steder, ikke? Ellers ville de jo komme ned i kanalen, når jeg havde lukket, og så kunne vi handle det, så den går ikke. Så det var også forskelligt. Det var sådan noget lyssky noget hele alt sammen.
Hvad var det, I solgte?
Radiser. Det var mest hevdeo. Det er strengt stof. Det bliver du afhængig af i løbet af en uge, kan du godt. For hvis du så ikke får det, så bliver du syg af helvede til. Rigtig syg. Ja.
Det har aldrig hørt om
hevdeo. Ja, heroin.
Jeg synes, det er godt nok at opdage lidt mere, hvem det egentlig er, du er.
Uha.
Nej, men det synes jeg, fordi... Vi tager afsted fra kanal på det igen. Jeg ved ikke, det var sådan noget, John har været ude i.
Jo, vi lærer hinanden at kende. Ja, vi kommer jo samme stamtræ. Ja.
Det er jo det.
Og det kan være, at vi sidder på samme gren.
Jeg giver et klip. John vil gerne forklare mig, hvordan det hele foregik dengang.
Ja, det tror jeg.
Og han foreslår, at vi tager ud i svømmehallen på Frankrigsgade på Amager, hvor han har dealet stof.
De der jugoslaver, de har et kilo. Så er der 10 som mig, der kører 100 gram hver. Og de 100 gram, dem sælger jeg videre til nogen, der køber 3-5 gram om dagen. Og så går prisen.
Hvad, altså sagde du, så havde du svømmepose med?
Ja, ja, det er camouflage.
Og så havde du håndklæde, og så ja. Lige fisket noget op?
Ja. Jeg har en lille kuvert pakke, 5 gram for eksempel, og det er magleveret, og så har han 10.000, og så under bordet. Ja, stille og roligt, sidder en kop kaffe, sidder og snakker lidt, vi kender jo hinanden, ikke? Og så her. Eller inde i en avis og bare bytter aviser. Smart, ikke? Der vidste jeg, at det bliver snuppet det der, så kommer det i spillet i nogle år. Jeg er lidt op at køre. Man tog chancen. Det var mange penge. Penge giver jo muligheder. Det er ikke sikkert, at det giver lykke, men det giver nogle muligheder. Du skal jo regne med, der var mange sluser på dengang. Når man havde, det var gået godt, jamen så var der noget at feste, ikke? Så sådan 5 gutter dengang. Vi kunne godt fyre 4.000 af på sådan en café til whisky og bajer og vin. Og 100.000, det kan der godt tjene i løbet af nogle måneder. Og der ligger fristelsen. Og jo mere du snuser til, jo mere får du øjnene op for, hvilke muligheder masser af penge giver.
Det er ikke kun penge, der frister.
Du skal holde snuden for det der. Kun handle med det. Du skal ikke selv begynde. Men så når man har set det 10 gange, tænker jeg, hvad fanden er det for noget, man der er så dyrt, ikke? Og så sidder man selvfølgelig en dag, jeg skal sgu lige prøve en lille streg, ikke? Og så, hvad sagde hvad fanden er det for noget med varme og tanker, afslappet og selvsikker, og det hele kørte, appetitten var der, og der søgte mennesken her rigtig første gang, anden gang, tredje gang, når man var, og alligevel, du kunne styre alting. Ja.
Faktisk har John ikke styr på noget som helst. Han er afhængig af stoffer nu, men han får en kæreste, Madeleine, og hun er fra Kenya. Han beslutter sig for, at nu gider han ikke det her mere. Han vil ud af det. Og han vil tage til Kenya med Madeleine.
Så det er en kold tyrker, det hedder, med fryser og varme og ryster, og benene er ligesom bly, og det hele, og på lokum fire gange om dagen. Og nå jo, går der 5-6 dage med, så er det værste overstået. Så er jeg clean. Så vi rejser til Nairobi i morgen. Og lander der. Og så fordi jeg ringer til Svend og siger stop nu. Du ved, Svend, min gode kammerat igennem 50 år. Ikke? Stop det der og kom herned. Han bliver ved. Og så er de begyndt at optravle hele den der bande.
Hvem er begyndt at optravle?
Politiet. Og så aflytter de Svends telefon, og jeg ringer fra Afrika, fra Mombasa ringer jeg til Svend. Og den sporer man selvfølgelig ikke, og så når sådan og sådan ikke. Og så i hele den kreds, der begynder jo, hvem er Svend, og hvem er John, og så er der nogen for at redde lidt af sit eget skind og sige, John, han er sikkert i Afrika, ikke? Og så lige pludselig, så stod det der. Good morning, it's Interpol, you are arrested for drug traffic. Og så, så spiller jeg dum og siger, drunken traffic, I still got my driver license. Ja, det er godt med dig. Jeg bliver tavs og begynder at tænke. Man bliver helt tom, mat, slaget er tabt. Du er færdig. Jeg tænker, nej, det er fængsel hernede. Og så ind i en celle, man er af med skoene, ind i et skab på strømpefødder. Og ligesom du ser sådan en piratfilm, sådan en et gammelt rum med træmmer, og sådan en dør her med et kighul i, og to stråmotter og nogle gamle tæpper. Der stod jeg lige pludselig. Og så har de jo nogle papirer herfra, og Madeleine, hun fiser det til konsulen, og han kommer med det samme. Han kigger på papirerne og siger, John, du skal bare lade dig udlevere så hurtigt som muligt. Der kunne du bestikke fængselsbetjenten, så jeg fik lov at sidde ude i haven, og Madeleine kom med kylling til mig om dagen, ikke, og cigaretter og Coca-Cola. Så det var godt nok. Og så kom der sgu to mand fra Danmark og hentede mig. Og der fik jeg lov at drikke whisky på vej hjem i flyveren. For det er så flink. Det er sgu rigtigt.
John får 2 års fængsel.
Jeg fik 2 år, og så hvis man opfører sig ordentligt, så sidder man det, der hedder 2/3. Og jeg fandt job som taxichauffør bagefter, så er det lov at komme ud før tid, ikke? Så 1 år sad jeg oppe i Jylland, og ikke mere.
Den skal vi altså have.
Ja, den tager vi, ja. Og vi kører kort.
Yes. Nu er det ved at være sent. Vi hopper på bussen, og så hjem til John. John har lige en sidste lille hemmelighed gemt i skabet. Hvad har du derinde, John?
Der har jeg min private bolig.
I et lille skab?
Jamen, der har jeg en pil stående, og det samme, når jeg går i byen, så når jeg har en, så har jeg min lille allé over bag Netto, der kommer ikke nogen. Så står jeg for en pil sted i solen og fintænker.
Det er længe siden, han har lagt låg på sin kriminelle karriere. Men
jeg sidder et dejligt sted og falder til ro på mine gamle dage og nyder at falde til ro. Jeg har mange bånd at sætte på, hvis jeg keder mig en dag. Kan du huske det engang der på Grønland? Eller kan du huske det? så kører den film der, ikke, og genopfrisker årstal og ansigter og steder. Og jo, jo, jo. Jeg forlanger ikke så meget i dag. En pilsner i ny og næ, og lidt godt at spise, og fred og ro, og jeg har mine gode ben. Og så bussen. Jeg er 185, den kører til Nørreport, så står hele verden åben. Det er indfra. Skal jeg jo også have noget frihed.
Big John.
Big John. Big John.
Big Bad John.
Big John.
Og nu er det ved at være slut for 30'er for denne gang. Du forventer måske, at det er sådan cirka omkring nu, at jeg leverer pointen. Det afrundede altomfattende svar på spørgsmålet om meningen med det hele. Men nu skal du høre. Sisyfos er ved at nå toppen af bjerget med stenen. Igen, igen. Husk nu, at han er klog og snu. Og han har i hvert fald en masse erfaring på området. Det, han har at fortælle dig, er simpelthen det, at nogen gange er pointen, at det slet ikke er nogen pointe. Bare en sten og et bjerg og en lang og fremstrakt fuckfinger til guderne. Tak til Mira Kellermann, Jakob Dybro Johansen, Julia Krog og Mette Vosniacki. Tak til Miriam Nielsen og Alexander Forsberg. Programmet var skrevet og produceret af Christa Molsen og mig selv, og jeg hedder Tim Hinman. Husk, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre. Precious gifts, but you better take your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Now you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel?